aktuelnosti. Dobar dan, poštovani slušalci. Na početku emisije izdvajamo vijesti o kojima ćemo govoriti do 18 časova. Najavljeni bojkot izbora u Srebrenici je još jedna manipulacija bošnjačkih političara, izjavila predsjednica Željka Cvijanović. A u Srebrenici je boravio i premijer Radovane Višković, gdje je sa lokalnim rukovodstvom razgovarao o oživljavanju Banjsko-rekreativnog centra i drugim razvojnim projektima. Zasjedala je Narodna skupština Republike Srpske. Poslanici su razmotrili nacrt zakona o studentskom standardu, čiji je cilj stvaranje jednakih uslova i uspješnijeg školovanja za sve studente. Protiv virusa korona vakcinisan je dio zdravstvenih radnika iz Prijedora. Sutra počinje vakcinacija zdravstvenih radnika iz Srpske u Srbiji. U Lapljem selu kod Prištine je obilježeno 20 godina od terorističkog napada na autobus Niš ekspresa u selu Livadice kod Podujeva. Za ovaj zločin niko nije odgovarao. Toliko u najavi. Do 18 časova sa vama bit će Mladen Stjelar i Gostomir Keskić.
Dietro me li segnerò nel diario della vita e terrò quei vecchi fatti fuori nel presente mio, di bianco e rosso vestirò, sarò un angelo per te, quella donna che puoi stringere sul cuore, ma si occorre come il sole i tuoi sensi accenderò, piano piano poi mi spegnerò, donna con te, di me, chissà che sai, donna con te, se tu lo vuoi. Le tue mani su di me stanno già forzando la cuore all'improvviso si aprirà e un'altra donna uscirà. Sarà una donna che ritrova la sua femminilità e te la regalerà. Donna che ti sa stupire solo con la sua semplicità. Sarò una donna che ritrova la sua femminilità
Kandidat koalicije Moja adresa Srebrenica za načelnik ove opštine, Alija Tabaković, rekao je da će bojkotovati ponovljene lokalne izbore zakazane za nedjelju 21. februara. Predsjednica Republike Srpske Željka Cvijanović kaže da je to čista manipulacija i samo jedna kockica u mozaiku problematizovanja te opštine, kao što je bilo i poništavanje izbora. Potpredsjednik SNSD-a Radovan Višković smatra da je najavljeni bojkot izbora novi pokušaj podvale kako bi se partije sa srpskim predznakom uspavale. Višković i načelnik Srebrenice Mladen Grujičić pozvali su građane da izađu na izbore u Srebrenici 21. februara. Opširniji u prilogu Darko Šavije.
Kandidat koalicije Moja adresa Srebrenica za načelnika ove opštine, Alija Tabaković, potvrdio je da će bojkotovati ponovljene lokalne izbore i da će pozvati birače da ne izađu na birališta. Tabaković je rekao da je razočaran u Centralnu izbornu komisiju, te da je ovo vid borbe kojom želi reći da ne trpi nepravdu.
Bilo je dovoljno materijalnih dokaza da se poništi glasanje putem pošte. Mi smo u startu zakinuti za nekih 800 glasova i to za jednu sredinu kao što je Srebrenica, bitan je svaka ako svaki glas, a ako govorimo oko 800 glasova, to je u najmanju ruku. Evo i ako eventualno ne bi uspjeli da dobijemo mandat načelnika, onda bi sigurno imali skupštinsku većinu.
Predsjednica Srpske Željka Cvijanović ističe da bošnjački političari nikada nisu istinski vodili računa ni o bošnjačkom, ni o srpskom narodu u Srebrenici, već su uvijek koristili Srebrenicu samo za privlačenje međunarodne pažnje i političko problematizovanje. Naglašava da podržava Mladena Grujičića kao načelničkog kandidata, jer je svojim radom dokazao da ga interesuje razvoj Srebrenice. Potpredsjednik SNSD-a Radovan Višković rekao je da nije siguran da će koalicija Moja adresa Srebrenica bojkotovati izbore u ovoj lokalnoj zajednici i smatra da je to neka nova podvala da se partije sa srpskim predznakom uspavaju.
Pošto nisu ostvarili želju da se ponovi i izbori u inostranstvu ili takozvane vreće, oni su vidjeli da sad imaju problem i da rezultat koji su imali da je gospodin Grujičić 15. novembra imao 1200 glasova više. Ako sada nema te malverzacije sa vrećama iz inostranstva, oni mogu imati samo lošiji rezultat i onda imaju taj problem kako da objasne svojima da su tražili ponavljanje izbora i da će sad izgubiti sa 2000 razlike.
Zajednički kandidat srpskih stranaka za načelnika Srebrenice Mladen Grujičić također ističe da se neće obazirati na najave bošnjačke koalicije.
Ovaj potez trojke koja je potpisala svoj politički kraj definitivno pranje od neuspjeha, odnosno ono što su trebali da urade nisu radili, da opravdaju sredstva koja su trebali da ulože u izbore a nisu uložili i mi ćemo se ponašati kao da to ne postoje.
Ponovljeni izbori za Doboj i Srebrenicu će biti održani u nedjelju 21. februara na osnovu istih izvoda iz centralnog biračkog spiska, istih kandidatskih lista za gradonačelnika, odnosno načelnika i za parlamente koji su korišteni na poništenim izborima.
I u nastavku emisije smo u Srebrenici, ali se bavimo privrednim temama. Premijer Republike Srpske Radovan Višković boravio je danas u Srebrenici, gdje je o oživljavanju banjsko-rekreativnog centra i drugim razvojnim projektima u ovoj lokalnoj zajednici razgovarao s načelnikom opštine Mladenom Grujičićem. Višković se sastao i sa rukovodstvom rudnika olova i cinka Sase u Srebrenici. Opširnije Slađana Radovanović.
Zbog ponavljanja izbora u Srebrenici i neusvajanja budžeta upravo privreda trpi najveću štetu. Istakao je predsjednik Vlade Republike Srpske Radovan Višković nakon sastanka sa načelnikom Mladenom Grujičićem i privrednicima koji posluju na području Srebrenice i zapošljavaju više od 1000 radnika. Uprkos teškoćama najavio je premijer realizaciju važnih projekata.
Nadam se da ćemo već posle 21. u suštini te probleme prevazići i da će ova lokalna zajednica da nastavi da radi i da se razvija onako kako je to radila i u proteklom periodu. Ovdje je značajno napomenuti da Srebrenica je u fokusu medijskog interesovanja, evo da ne kažem 20 i više godina. Vi znate da je za vrijeme neke druge vlasti na području ove lokalne zajednice bilo razni medijski natpisa ili priča o nekakvim milionima i milijardama koje su dolazile u samu Srebrenicu, koje su navodno ovdje ulagane. Moram kao čovjek koji živi u neposrednoj blizini i poznaje ovo mjesto i prije 10 godina i prije 15 godina pa i danas, da konstatujemo da se to na terenu nije vidjeli ti milioni i te milijarde. Za vrijeme naše vlasti, skupa sa načelnikom Grujičićem i skupštinskom većinom okupljenom oko SNSD-a, sa puno manje miliona ili milijardi o kojima se pričalo, ali jednim domaćinskim odnosom, sam izgled i životni standard ljudi koji ovdje žive i ovdje rade je značajno, značajno promijenjen. Projekti koje treba da brzo realizujemo, znate da smo započeli projekat i Banje Guber, vlada na tome projektu ostaje i mi samo želimo da se što prije izvrsti, da kažem, konstituisanje vlasti ovdje u lokalnoj zajednici da bi te projekte i nastavili. U razgovorima sa rukovodstvom Srbije i predsjednikom Vučićem i Anom kao predsjednicom vlade, mi smo pravili dogovore da u ovom pograničnom dijelu od Bajne Bašte pa sve do Rače gradimo i proizvodne kapacitete koji će povezati na neki način ljude ili građane iz Srbije i Republike Srpske i s jedne i sa druge strane Drine. Gradeći proizvodne kapacitete koji će zapošljavati upravo ljude u ovom pojasu kako bi zadržali stanovništvo na ovim prostorima i u Srbiji i u Republici Srpskoj.
Podrška vlade Republike Srpske opštini Srebrenica je veoma dragocjena. Samo uz njihovu pomoć možemo širiti kapacitete, otvarati nova radna mjesta i poboljšati uslove života naših stanovnika, rekao je načelnik ove lokalne zajednice Mladen Grujičić.
Mi ćemo opravdati sve ono što vlada Republike Srpske bude usmjerila prema Srebrenici, a evo i danas je konkretno predsjednik vlade preuzeo dakle PDV od granta Saudijske Arabije, dakle vlada Republike Srpske će to financirati i to je jedna ogromna financijska podrška opštini Srebrenica preko 250.000 maraka. Isto smo razgovarali o nekim proizvodnim kapacitetima koji još uvijek nisu stavljeni u funkciju, ali će biti naravno uz pomoć i podršku lokalne zajednice, vlade Republike Srpske i sami privrednika koji žele da otvore nove proizvodne kapacitete.
Jedan od privrednih subjekata koji je zamajac razvoja cijele regije je rudnik olova i cinka Gros u Sasama. Zapošljava 480 radnika, a planira da u ovoj godini proizvede 292.000 tona olovne rude. Od vlade Republike Srpske očekuju pomoć da riješe problem odlagališta za otpadni mulj nakon procesa proizvodnje. Radenko Milovanović, tehnički direktor preduzeća, ističe.
To nam je jedno od gorućih pitanja za naš dalji rad, za naš dalji razvoj. Iz razloga pandemije i ovih dešavanja koje smo imali, malih problema oko plasmana cinkovog koncentrata, bili smo u prilici da tu proizvodnju na neki način malo smanjimo. To smanjenje proizvodnje smo iskoristili za pripremu naših objekata jamskih za stvaranje uslova za podizanje ponovno te proizvodnje.
Rudnik olova i cinka Gros u Sasama jedna je uspješna, ali i društveno odgovorna kompanija. Svrstava se u red vodećih kompanija u realnom sektoru, naglasio je predsjednik vlade Republike Srpske Radovan Višković tokom posjete ovom preduzeću.
Došlo se do jedne lokacije u neposrednoj blizini koja bi mogla biti kao buduće odlagalište tog mulja. Vlada i resorno ministarstvo će sigurno da pomognu da se to pitanje što prije riješi sa stanovišta dozvola, zakonski, da kažem, ubrzanja određenih procedura i tako dalje. Iz prostog razloga, kao što sam rekao, postojeće odlagalište ima neki svoj životni vijek koji je relativno kratak. Samo ulaganje u jedno takvo odlagalište kompanija je spremna da uloži preko 18 miliona maraka, što znači koliko je to ozbiljna kompanija sa ozbiljnim namjerama da i u narednom periodu ovdje duži niz godina se rudari po svim pozitivnim zakonskim propisima uz ispunjavanje svih mjera i zaštite na radu i ekologije.
Premijer Višković je sa saradnicima položio vijence i zapalio svijeće u spomen sobi poginulim borcima u Srebrenici, ali i crkvi u krugu rudnika Sase koja je podignuta u pomen rudarima nastradalim u ratu i rudarskim nesrećama.
Tokom boravka u Srebrenici premijer Srpske posjetio i porodicu Miroslava Markovića iz Dugog Polja kod Srebrenice, istakao da Republici treba mnogo više takvih mladih domaćina, a da vlada nastoji da donosi odluke kojima im stvara bolje mogućnosti da rade. Marković ne zna se u čemu je vješti, tovu junadi, radu u malinjaku ili u bravarskoj radionici. Zajedno sa suprugom Slavicom, Miroslav je jedan od rijetkih mladih ljudi sa područja Srebrenice koji je ostao da svoju budućnost gradi na rodnoj grudi, zemlji na kojoj su njegovi već vjekovima. Sa rukovodstvom rudnika Sase i načelnikom opštine Srebrenica razgovarao je ministar industrije, energetike i rudarstva Petar Đokić. Istakao je da je dogovoreno pokretanje rada rudnika za eksproprijaciju kamena dacita, što treba da doprinese zapošljavanju i razvoju ove opštine. Đokić i Grujičić razgovarali su o razvoju rudarske proizvodnje te novim istraživanjima, ali i kompaniji Gros, koja je nosilac razvoja opštine. Prema riječima Đokića, bilo je riječ da se otvore škole za obrazovanje kadrova za rudarsku i tekstilnu proizvodnju i o tome će se razgovarati s resornim ministrom. Đokić smatra da bi bilo dobro da već od jeseni u ovdašnjem srednjoškolskom centru bude formirano po jedno odjeljenje rudarske i tekstilne struke, a to obrazovanje podržali bi rudnici i tekstilne firme sa ovog područja. U Srebrenici je boravio i ministar spoljne trgovine i ekonomskih odnosa u savjetu ministara Staša Košarac, koji je poručio da će politika Mladena Grujičića na najbolji mogući način iskoristiti međunarodne finansijske institucije i otvoriti opštinu Srebrenice i nastaviti ono što Republika Srpska niz godina investira u Srebrenicu. Naglasio je da se ne može zanemariti činjenica da je Republika Srpska izdvojila značajna sredstva za razvoj infrastrukture i ostalih projekata u ovoj lokalnoj zajednici. Košarac je rekao da je činjenica da je iz Srebrenice veliki broj privrednika izvozno orijentisan, te da to govori o tome da je ova lokalna zajednica dobra za život. Nećemo na tom putu stati, nego ćemo nastaviti, definitivno poručuje Košarac i pozvao stanovnike Srebrenice da izađu na ponovljene izbore u nedjelju, budu oprezni zbog poruka koje dolaze od bošnjačke političke elite i da ne upadaju u zamke. Dodajmo i to da su Košarac i Grujičić razgovarali i o izvozu maline i jagodičastog voća sa prostora opštine Srebrenica, te da će se na tom pitanju raditi narednih dana. Načelnik opštine Srebrenica je napomenuo da je tokom susreta s ministrom Košarcem bilo riječi o fabrici Srebreničanka, jer postoji veliki interes kada je riječ o preradi krompira i ta fabrika predstavlja izuzetno značajan potencijal za čitavu Republiku Srpsku i za izvoz pomfrita, jer u ovom regionu ne postoji fabrika koja prerađuje krompir u pomfrit, naveo je Grujičić. I dodao da su na račun opštine Srebrenica uplaćena sredstva u iznosu od 1,5 miliona maraka kojim će biti realizovani ranije usaglašeni projekti, izražavajući zahvalnost ministru Staše Košarcu i predsjedavajućem savjeta ministara Zoranu Tegelti.
Nothing's wrong.
17.25 minuta, slušate emisiju aktuelnosti Radija Republike Srpske. Sjednica Narodne skupštine Republike Srpske nastavljena je nakon redovne pauze raspravom o prijedlogu budžeta Regulatorne komisije za energetiku za 2021. godinu. Narodna skupština razmatraće i prijedlog programa poslova premijera i osnivanja katastra nepokretnosti za periode 2021-2025. godina. Na dnevnom redu je informaciju veze sa zahtjevom za podnošenje izvještaja visokog predstavnika o civilnom sprovođenju mirovnog sporazuma u BiH za periode 2009-2020. godina sa prijedlogom zaključaka. Pred poslanicima je i prijedlog odluke o prihvatanju zaduženja Republike Srpske prema Međunarodnom fondu za razvoj poljoprivrede prema projektu razvoja seoskog preduzetništva i agrara. Danas je razmotren nacrt zakona o studentskom standardu. Osnovni razlog za donošenje ovog zakona je potreba za stvaranjem jednakih uslova i uspješnijeg školovanja za sve studente u Republici Srpskoj. Skupštinsku raspravu pratila je Zorana Marković.
Ovim zakonom propisuju se uslovi za osnivanje i početak rada ustanova studentskog standarda. Ove ustanove mogu biti javne i privatne. Precizira se i postupak i ostvarivanje prava na smještaj, ishranu, studentsku stipendiju, ali i pravo na primarni nivo zdravstvene zaštite. Po prvi put se u oblasti studentskog standarda u zakon uvodi i registar ustanova studentskog standarda koje će voditi ministarstvo. Nataša Kolašinac iz SNSD-a smatra da se ovim zakonom poboljšavaju uslovi studentskog standarda.
Preciznije vidimo da je utvrđena oblast i pravo na dodatne aktivnosti koje studenti ostvaruju. Novina u ovom zakonu je i osnivanje studentskih domova privatnog karaktera što do sada u Republici Srpskoj mi nismo imali. Često se u obrazloženju zakona, a i u razlozima za donošenje zakona spominju deficitarna zanimanja. A kod obrazloženja prava i uslova na dobijanje stipendija smještaja recimo i podsticaja, dok u samom tekstu zakona nisu spomenuta takva zanimanja, znači nisu obrazložena. Pa me zanima da li je na koje ja konkretno znam na koja se zanimanja tu misli, ali recimo u tekstu zakona niste naveli da li su ona obrazložena nekim drugim aktom ili ste negdje propustili da takvu stvar uradite.
Poslanik SDS-a Ivanka Marković naglasila je da upravo novina da ove ustanove mogu osnovati privatna lica zahtjeva i veću pažnju u kontroli ispunjavanja uslova osnivanja.
Ja bih samo evo zamolila nadležne koji budu ispitivali uslove za osnivanje ustanova studentskog standarda da vode računa da ta privatna lica koja osnivaju ovakve ustanove zaista ispunjavaju sve uslove koji su zakonom predviđeni, jer smo svjedoci činjenice da je u vrijeme kada je omogućeno da privatnici osnivaju visoko visokoškolske ustanove, da se dešavalo da i oni koji nemaju uslove za osnivanje takvih ustanova dobiju dozvolu da osnuju takve ustanove. Lično sam bila član dvije komisije koje su dale negativnu ocjenu određenih visokoškolskih ustanova, te su ustanove ipak osnovane. Dakle, zamolila bih da se zaista poštuju pravila zakona kada je u pitanju osnivanje tih ustanova studentskog standarda, a osnivači su privatna lica.
Ranka Perić-Romić iz SNSD-a smatra da bi se možda trebalo razmisliti o stavci studentskih kredita kao što postoji u Srbiji.
Recimo, visinu studentskog kredita utvrđuje ministar za svaku školsku godinu u mjesečnom novčanom nivou, najčešće u visini učešća studenata u cijeni smještaja i hrane uvećano za 20%. Naprimjer, odredi se jedan iznos za te stipendije. Naravno, moraju biti niz drugih parametara ispunjeni da bi student ostvario pravo na kredit. Krajnji rok za otplatu kredita ne može da bude duži od dvostrukog vremena korištenja kredita ili recimo, na primjer, ako je zanimljiva stavka, ako je student postigao prosječnu ocjenu 8,5 i nije obnavljao godine, onda nema ni obavezu da vrati kredit. Student je u obavezi da počne otplatu kredita najkasnije 18 mjeseci po isteku vremena za okončanje studija, ukoliko ranije nije zasnovao radni odnos i tako dalje. Mislim da bi to bila jedna dobra poruka, dakle mi imamo stipendije, ali evo, i ovi krediti možda to ne bi morao ni biti ne znam koliki iznos, ali bi bila jedna značajna poruka.
Perica Bundalo iz PDP-a govorio je o uslovima za dobijanje studentskih stipendija i naglasio da ima podatak da najmanje 50 studenata iz Republike Srpske sa visokim prosjekom koji studiraju na državnim fakultetima u Srbiji zbog lošeg konkursa malog broja stipendija ostaju bez mogućnosti da konkurišu za stipendije ministarstva i fonda dr. Milan Jelić.
Kriteriji objektivno moraju da se mijenjaju. Po mišljenju svi studenti koji imaju prosjek preko 9,5 trebalo bi, bez obzira na imovno stanje, da imaju stipendiju Milan Jelić kao naši najbolji ambasadori, ključni ljudi budućeg društvenog razvoja. Dakle, naglašavam još jednom, mali je broj studenata, odnosno stipendija, u akademskoj godini 20. i 21. po konkursu koji je zaključen ovih dana. Ukupno je 230 prijava bilo onih koji ispunjavaju uslove, mislim da imam tačan podatak, a bit će dodijeljeno u Republici Srpskoj 69 stipendija u iznosu od po 400 konvertibilnih maraka, a u inostranstvu 38 u iznosu od 500, odnosno 800. Ukupno je to 107, dakle niti polovina od prijavljenih koji su ispunjavali uslove za po ovom konkursu. Također, mala su i sredstva, 2 miliona, pa imamo primjera da su po ovom konkursu prvi ispod crte ostali, neću navoditi imena da ne bilo pogrešno protumačeno, i neki studenti Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu koji imaju prosjek 9,80 i neki studenti Medicinskog fakulteta u Beogradu, mislim da ih ima čak više, koji imaju prosjek 10, čak 10. Moj prijedlog je da se razmisli da za ubuduće, ako je to moguće sada ispraviti, svi studenti koji imaju prosjek preko 9,5 budu stipendirani. Znači, a to podrazumijeva i promjenu kriterija, podrazumijeva i veća sredstva.
U završnoj riječi pomoćnik resornog ministra Jelena Starčević je naglasila:
naši studenti u Republici Srbiji imaju ista prava kao državljani Republike Srbije, što znači da imaju pravo i na stipendiju iz državnih, odnosno budžetskih sredstava Vlade Republike Srbije. Mislim da bi bilo potpuno nepotrebno da dobijaju i tamo i ovamo stipendiju. Što se tiče uslova za osnivanje ustanova studentskog standarda, upravo činjenica da smo sada nešto što je bila podzakonska materija prebacili u zakon govori o našoj opredjeljenosti da u buduće ovu materiju pažljivo tretiramo i da dakle punom odgovornošću poštrimo kriterijume i staramo se da oni budu u potpunosti ispunjeni, upravo zbog toga što sada uvodimo kategoriju i privatnih, dakle, ustanova studentskog standarda. Što se tiče studentskih kartica, one su predviđene već u članu 40 stav 3 Zakona o studentskom standardu i ubrzo nakon stupanja na snagu ovog zakona biće, dakle, pristupit ćemo, odnosno izradi ovih kartica i dodijeli, dakle, kartica studentima kako bi mogli ostvarivati brojne povoljnosti, povlastice i koristiti ih, dakle, ne samo ustanovama studentskog standarda, već i uopšte, dakle, i u drugim institucijama, u drugim ustanovama.
Poslanici su razmotrili i nacrt izmjena i dopuna Zakona o studentskom organizovanju, kao i nacrt izmjena i dopuna Zakona o stočarstvu.
Touch me in the pouring rain, and the moment that you wander far from me, I wanna feel you in my arms again.
17:36 u nastavku emisije o vakcinaciji zdravstvenih radnika. Nakon zdravstvenih radnika Banjalučkog UKC-a, Bijeljinske i Gradiške bolnice, vakcine protiv virusa korona primilo je 35 radnika bolnice dr. Mladen Stojanović u Prijedoru. Ministar zdravlja Alen Šaranić istakao je da od sutra počinje vakcinacija zdravstvenih radnika iz Srpske u Srbiji. Za ovaj vid vakcinacije do sada je prijavljeno oko 2150 zdravstvenih radnika. Opširnije Boris Andžić.
Dr. Goran Predojević, načelnik internog odjela Prijedorske bolnice, prvi je radnik ove ustanove koji je primio vakcinu protiv virusa korona. Kaže, kod njega od samog početka nije postojala dilema u vezi s vakcinacijom. Zbog toga se je prijavio među prvima.
Ja bih ovom prilikom iskoristio i sve građane kada vakcina bude dostupna za širu vakcinaciju, imunizaciju, da se prijave, jer mi zdravstveni radnici smo mnogo umorni, mi jedva čekamo da ova pandemija prođe, da se vratimo normalnom radu, a to jedino možemo postići jednom masovnom i sveobuhvatnom vakcinacijom.
Osim 35 zdravstvenih radnika, dva odjeljenja Prijedorske bolnice koji su vakcinisani danas, određen broj radnika ove ustanove prijavio se za vakcinaciju u Srbiji. Andrija Vukotić, direktor bolnice dr. Mladen Stojanović Prijedor.
Ukupno imamo 24 zdravstvena radnika za Republiku Srbiju na tri lokacije, vjerojatno ste čuli da su to Loznica, Sremska Mitrovica i Beograd. Poslije vakcinacije, kao što je ministar rekao, očekujemo sljedeće vakcinacije koje će vjerojatno biti početkom marta.
Vakcinacija zdravstvenih radnika iz Srpske u Srbiji počinje sutra, istakao je ministar Alen Šeranić.
Mi smo shodno i dogovorima koji smo imali sa Vladom Republike Srbije u toku vikenda dogovorili da proširimo kapacitete vezano za vakcinisanje radnika kako iz privatnih zdravstvenih ustanova, tako i iz privatnih i javnih ustanova kolektivnog smještaja socijalne zaštite, mislim prije svega na domove za stara lica, tako da i radnici koji rade u tim domovima dobiju priliku da ukoliko žele po istom principu izaberu mogućnost vakcinacije u Srbiji.
Za zdravstvene radnike iz Srpske Vlada Srbije obezbijedila je 5000 vakcina. Za ovaj vid vakcinacije protiv virusa korona do sada se prijavilo oko 2150 zdravstvenih radnika. Ministar Šaranić istakao je da se dogovorenih 200.000 doza vakcina u Srpskoj očekuje do 28. februara.
Vakcinacija zdravstvenih radnika iz prioritetne grupe, odnosno oni koji rade u COVID odjeljenju opšte bolnice Zvornik, počeće u četvrtak 18. februara, najavio je direktor ove zdravstvene ustanove Ivan Popović. U opštoj bolnici Zvornik biće vakcinisano 40, dok će 50 zdravstvenih radnika vakcinu primiti u Malom Zvorniku ili Loznici, koje je obezbijedila vlada Srbije. Imunizacija protiv virusa korona za zaposlene u Trebinjskoj bolnici počeće u petak 19. februara. Riječ je o vakcini Sputnik V, za koju je zainteresovano oko 60 medicinskog i nemedicinskog kadra. Riječ je o ljekarima i medicinskim sestrama, odnosno tehničarima koji su uključeni u liječenje pacijenata oboljelih od COVID-19. Ministar zdravlja Alen Šaranić rekao je da nove doze vakcina prema podacima od dobavljača i distributera stižu 28. februara, te da je riječ o najavljenih 100.000, odnosno 10.000 doza. Kada je riječ o epidemiološkoj situaciji, virus korona u Republici Srpskoj potvrđen je kod još 99 osoba, prijavljeno je 10 smrtnih slučajeva. Najviše zaraženih iz Banja Luke 34 osobe. Do sada je u Srpskoj potvrđeno 41.715 slučajeva virusa korona, preminula je ukupno 2.151 osoba. Ukupan broj hospitalizovanih u Republici Srpskoj je 536 pacijenata, od kojih u Univerzitetsko-kliničkom centru Republike Srpske 199, a u opštim bolnicama 337 pacijenata. U Federaciji BiH još 163 osobe pozitivne su na virus korona, a preminulo je 9 osoba. Antitijela na virus korona u Republici Srpskoj razvilo je oko 35% ispitanog stanovništva, dok je oko 10% imalo teži oblik COVID oboljenja. Ovo su rezultati istraživanja koje su medicinski fakulteti u Banja Luci i Foči u saradnji sa Institutom za javno zdravstvo sproveli na 1855 građana širom Republike Srpske. To su objedinjeni podaci. Ovih dana biće završen jedan dodatni dio podataka koji su prikupljeni tokom testiranja. Naime, rađena je još jedna iscrpna anketa o kontaktima, o stavovima ljudi, distanci, nošenju maski i raznim drugim pitanjima koji su epidemiološki važna kako bi mogli donositi zaključke i povezati određene činjenice, rekao je dekan Banjolučkog medicinskog fakulteta Ranko Škrbić.
Oh.
17:45, slušate aktuelnosti Radija Republike Srpske. Parastosom u crkvi Svete Petke i polaganjem vijenaca i cvijeća na spomenik ubijenoj Mirjani Dragović u Lapljem selu kod Prištine, obilježeno je 20 godina od terorističkog napada na autobusni šekspres u selu Livadice kod Podujeva. U terorističkom napadu na autobus izvedenom aktiviranjem 10 kg eksploziva postavljenom u propustu ispod puta, poginulo je 12, a teže ili lakše povrijeđeno više od 40 Srba koji su iz centralne Srbije krenuli na zadušnice na Kosovo i Metohiju. Izvještava novinarka radio televizije Gračanica Jasmina Stojković.
Sa raseljenim Srbima u autobusu Niša ekspresa tog 16. februara 2001. godine bila je i Zlatka Stakić sa suprugom Veljkom.
I kad puklo, Velju ga bacilo u njivu jasna, možda 15 metra. A mene tu gde puklo, kroz autobus dole u tu rupu. A sve znam, samo sam otekla. I dođeše helikopter brzo.
Zlatkin suprug Veljko, koji je nakon dva meseca podlegao zadobijenim povredama, bio je 12. žrtva zločina u Livadicama. Za preživele i porodice stradalih i nakon 20 godina je sve isto. Jelena, sestra stradale Mirjane Dragović, kao i Gorica Šćepanović, koja je bila povređena, ne zaboravljaju dan kada su im se životi promenili.
Možda je lakše zaboraviti, ali ja se ne trudim uopšte da zaboravim. Ja svaki taj detalj pamtim, svaki miris pamtim. Još uvek mogu da se probudim sa mirisom asfalta, dima. Još uvek mi je to negde u podsvesti. Ne želim da zaboravim, iskreno, jer ako bismo mi koji smo izgubili, koji smo u svakom slučaju žrtve, zaboravili, ko bi se onda sećao naših žrtava?
Promenili su se naši životi, životi ljudi, onih koji su izgubili sve u tom autobusu, ali životi i mnogih svih nas koji smo ostali na Kosovu i šire porodice koji su izgubili svoje najmilije. Znači, jedan trenutak vam promeni sve. Naučimo da živimo sa tim, ali teško je prihvatiti da se ništa nije dogodilo na rasvetljavanju ovog slučaja.
Za zločin, ubistvo 12 i ranjavanje 43 Srba ne samo da niko nije odgovarao, već je malo toga učinjeno i na rasvetljavanju zločina, podseća i gradonačelnik Gračanice Srđan Popović, koji je takođe bio putnik u jednom od autobusa.
Niko nije optužen za taj zločin. Nažalost, pravda i dalje nije dostižna na prostoru Kosova i Metohije. Međunarodna zajednica kao institucija u Prištini ništa ne rade povodom ovog zločina, kao i što ne rade ništa i povodom drugih zločina. Međutim, kao i što sami vidite, mi nećemo da odustanemo od pravde. Naša je obaveza da sve žrtve na Kosovu i Metohiji ne smeju da budu zaboravljene i da pravda mora da pobedi i pravda mora da bude zadovoljena.
Povodom zločina u Livadicama na lokalnom groblju u Lapljem selu položeno je cveće kod spomenika stradale Mirjane Dragović, a u crkvi Svete Petke održano je opelo svim stradalima u autobusu Niš Ekspres.
U nastavku idemo do Bileće i Gacka. Radnici Bilećko preduzeća Komus dogovorili su danas sa rukovodstvom opštine Bileća da počnu sa radom i odvozom smeća nakon višednevnog štrajka zbog neisplaćene dvije plate. Zamjenik načelnika opštine Bileća Nikola Bajović rekao je da je postignut dogovor da radnici Komusa počnu s radom, a da im opština u narednom periodu uplati za ostala dugovanja. A nacrtom budžeta opštine Gacko za ovu godinu planirano je 12.279.000 maraka, što je nešto veći iznos u odnosu na prošlo. Nova gradska administracija na čelu sa SNSD-ovim gradonačelnikom Ognjenom Milinkovićem naslijedila je dug opštine iz proteklog perioda od oko 10 miliona maraka. Izvještava Momir Milić.
Nešto veći budžet po nacrtu planiran je u većem iznosu zbog povećanog broja radnika u gradskoj administraciji, koji su u opštini Gacko zaposleni tokom prethodnih godina, kada je načelnik opštine bio Milan Radmilović, kadar SDS-a, tvrdi novi načelnik Ognjen Milinković. Milinković tvrdi i da je prilikom primopredaje vlasti dobio šturi izvještaj o dugovanjima opštine Gacko.
Ono što je važnije, mi moramo mnogo da štedimo. Ja mogu sad da kažem da je od onoga na prvoj sjednici, izvještaj sam ja prije prve konstitutivne sjednice, ja sam dobio izvještaj, neki šturi financijski izvještaj o dugovanjima opštine i to je odmah, nisam iz ove ekonomske struke. Moj tim i ja vidjeli smo da tu nedostaje dosta nekih podataka i taj dug je bio negdje u opštini oko, prema tom izvještaju, oko 2 miliona 400 hiljada cirka.
Predsjednik Skupštine opštine Gacko Rajko Papo Popović ističe da će budžet zbog nagomilanih dugova biti prije svega stabilizirajućeg i sanacionog karaktera, te da je zbog kreditnog zaduženja i dugova prema dobavljačima ukupan dug opštine oko 10 miliona maraka.
Ona trenutno iznose preko 10 miliona, što kratkoročna, što dugoročna zaduženja, tako da je osnovni, ajde kažemo, zadatak skupštinskog zasjedanja da donese odgovarajući budžet. Nadam se da predloženi budžet će biti takvog karaktera, pod broj 1, znači stabilizirajućeg karaktera, da pokušamo sanirati sve te gubitke koji su načinjeni u prethodnoj godini i prethodnim godinama.
Odbornici SDS-a Vera Tepavčević i Savo Starović tvrde da je iznos budžeta prepisan od prethodne administracije uz neke, kako kažu, kozmetičke izmjene, te da je ukupan prethodni dug mnogo manji.
Ja ne mislim da je dug 10 miliona maraka, bile su revizorske kuće iz Banja Luke koje su svake godine kontrolisale budžet. Mi smo prije 5 mjeseci, znači opština Gacko sa Milanom Radilovićem, znači SDS sa svojim koalicijanim partnerima je dobio kredit od 3 miliona maraka, znači od Zore Vidović. Da opština nije bila likvidna, ne bi mogli dobiti taj kredit.
A prethodna opozicija je budžet uvijek kritikovala. Međutim, sada su usvojili potpuno isti budžet, čak nisu oduzeli ni dodali ni jednu stavku, a radilo se o nekim finesama i oko izmjena budžeta. Tako da moram da naglasim da su smanjili sredstva za sport, smanjili su sredstva za stipendije, smanjili su podsticaje poljoprivrednicima, ali pohvaljujem jer su povećali budžet Komu su Gacko.
U dogovoru sa Ministarstvom financija plate radnicima u opštini Gacko isplaćene su tek za novembar mjesec. Očekuje se revizorska analiza, pa će javnost nakon toga biti upoznata sa tačnim dugovanjima opštine Gacko, rekao je načelnik Milinković.
Pričom iz Gacka završavamo današnju emisiju. Pozdravljaju vas Mladen Zdjelar i Gostimir Keskić. 18 časova poslušajte vijesti, a nakon toga emisiju Mozaik.
Upravo završenu emisiju možete poslušati i na našem sajtu, čija je adresa www.rtrs.tv.